Yes, jeg vet ikke hvis dere plukket opp din ironi her nå. Sant? Du skal ha noen til å lede et dansetog med norske flagg. Så måtte du få fram en utlending. Og så, jeg er snart klar faktisk for å sende inn min søknad om statsborgerskap. Så da har jeg hakt av at jeg lover å være stille og rolig i offentlige setninger. Så da må dere snart finne noe en annen til å ta den rollen. Yes, vi i vår taleserie. I romerbrevet, vi nærmer oss slutten her. Det går mot sommer. Veldig kjekt serie å gå gjennom her. Men litt igjen. Men før vi hopper inn i det, tar vi et par steg tilbake. Og vi begynner i året 63 før Kristus. I den tiden det, da romerriket i gang med å spre seg ut over Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. Og så det er det år når de kommer frem til Jerusalem, og så erobrer de Jerusalem og avslutter de jødiske folk. De har vært selvstendige i en del år, men nå kommer inn Romerriket, og de tar kontroll av byen der. Og så søker 60-70 år, holde Jerusalem, de jødiske folk, litt selvstendighet under det, under romersk kontroll. Men i året 6 etter Kristus, da slår Romerriket hardt ned på Jerusalem, og så de strammer inn, de får mye mer kontroll og makt over byen, over jødiske folk, hva de skal gjøre, hvordan de skal leve. Og så nå lever da de jødiske folk en veldig sånn strenge, ja, påvirkning og makt fra Rome. Og så i tillegg, sant, med det, da kommer det skattlegging. Det er en stor ting. Da skal romerriket, de skal få skatt fra de jødiske folk, som skal sendes til Rome og deles ut derifra. Og så i den perioden da, oppstår et motbevegelse, en motstandsgruppe blant jødene, som ble kjent som zelotene. Zelotene, de var sterkt imot dette romerske styret som er kommet inn, den makten, som er kommet inn over Jerusalem og over Guds folk. Og de begynte å gjøre alt de kunne for å undergrave den myndighetens autoritet og den kontroll som Roma hatt over byen er. De var, zelotene, de var overvist at Gud alene av Israels konge, og det var blasfemisk for en fremmed makt å haske over Guds folk. Så de nekte å betale skatt til Roma, og anse det som en form av avgudsdyrkelse nesten, å gi skatt til disse folk, og en keiseren som setter han selv opp nesten som Gud. Dette var avgudsdyrkelse. De da var villige til å bruke makt når nødvendig. Og ut av denne zelotenes bevegelse, det kommer frem jeg vet ikke hvordan jeg sier dette på norsk, det er mange ord her. Jeg brukte litt Google Translate her. Attentatgruppe, assassinsgruppe, sicari. Så blant disse kommer noen folk her, så de gikk rundt, og de gjør alt de kan for å drepe begge de romerske embedsmenn som var det, og hasker soldatene, men også jøder som samarbeider med romerriket. Så de hadde disse små kniv som gikk rundt, og det sicari, det var navn for disse kniv, og det ble de kjent for, disse folk. Fordi sant, rundt denne tiden har spørsmålet kommet opp, hvordan kan du leve trofast mot Gud, trofast for Gud, i et samfunn som var styrt av mennesker og makter som sto helt i motsetning til Gud. Så det var en ganske heftig tema da Jesus kom på scenen og begynte hans tjeneste. De jødiske lederne kom til Jesus og spurte ham, er det lovlig å betale skatt til keiseren eller ikke? Sant? Dette svaret på en enkelt spørsmål kunne ha ganske store konsekvenser her. Sant? Fordi hvis Jesus hadde vært enig med disse zelotene i at å betale skatt var avgudsdyrkelse, da ligger bak det egentlig det han ville sagt, at da var det ekstremt viktig å fjerne denne fremmed makt ut av Jerusalem, og bruke alle midler du kan for å gjøre det, for å få de ut. Og egentlig, det ville vært en av de viktigste oppgaver som en etterfølger av Gud, til å gjøre det du kan for å få disse folk ut, så vi ikke har noen makt over oss utenfor Gud. Men dette her, sant, det type holdning var tydeligvis ikke på Jesus sin agenda i det hele tatt. Han sier, gi til keiseren det som keiseren sa, og Gud det som Gud sa. Så Jesus gjorde det klart at han ikke kom for noen politiske revolusjon, men for en åndelig forvandling blant folket. Hans rike skulle ikke bygges med sverd, men gjennom selvoppoffrelse. Og så, ca. 25 år senere, når Paulus han skriver dette brev til de kristne som nå lever i sentrum av denne romerriket, kommer han til å si akkurat det samme til hans, til Guds folk. Yes, hvor er vi nå i denne serien? Vi har kommet i romerbrevet til den siste delen av denne Paulus sine brev her. Første 8 kapitlene, Paulus har gjort det klart at for alle mennesker, både jøder og hedninger, finnes det bare en vei til frelse. For syndens løgn er døden, men Guds nådegaven er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så det er bare en vei, gjennom Jesus. Og for dem da, som har satt sin tro og sin lit til Jesus, det er en forvandling som har funnet sted her. Han sier, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke syndens haske i deres dødelige legeme, så dere lider dets lyste. Så det er litt sånn oppsummering av de første 8 kapitlene, veldig kjapt. Og så etter den, første 8 kapittel, vi har kapittel 9-11, og han snakker om hvordan Gud forholder seg nå til Israel som et folkeslag. Og da, etter det, kommer vi i den siste delen, hvor da Paulus skifter fokus. Og så fra kapittel 12 og utover, da begynner han å snakke om hvordan da denne nye liv, den liv med Jesus, fullt med Guds ånd, hvordan skal det påvirke hvordan vi lever? Hvordan vi lever i kristne fellesskap, men også ut i samfunnet rundt oss. Og så, som Kjersti delte om siste gang, det er disse første to vers i kapittel 12 som da styrer mye av det som kommer. Jeg formaner dere også, brødene, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste, og slik dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Ok, så dette har sett preg for de siste 4 kapitlene her. Første ting her, det Paulus sier egentlig, at livet ditt, det er ikke ditt eget lenger. Livet ditt nå skal leves i tjeneste til Gud. Sant? Formålet ditt for livet er ikke fokusert på deg selv, men nå, formålet for liv er å faktisk behage Gud i den måten at du lever. Det er det første. Og den andre ting vi tar ut her, at for å kunne behage Gud med livet vårt, trenger vi å bli forvandlet totalt i måten sant, vi tenker på, og hvordan vi forstår den verden og hvordan ting funker, egentlig, fra Guds perspektiv. Fordi å forsøke å da leve som kristen, mens du holder på det gamle måten å tenke på, Paul sier, det går ikke. Du kan ikke prøve å leve et nytt liv, mens du fortsatt holder på den gamle måten som du tenkte, og du forholder deg til verden. Så her må det en stor forvandling ta plass. Og så kapittel 12, det fortsetter sant, å snakke om hvordan karakteren deg skal formes, og hvordan vi på mange måter skal være radikalt annerledes i hvordan vi møter utfordringer og hvordan vi møter verden rundt oss. Han sier, velsign dem som forfølger dere. Overgå hverandre i å vise ære. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Hevn dere ikke selv. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode, sant? Og disse ting, I mean, de høres ja naturlig kanskje på oss som har blitt påvirket av kristne verdier, men i Romerriket i den tiden, dette var helt nesten galskap. Å si at dette er det verdiet du må holde opp. Dette var radikalt annerledes til det de hadde blitt fortalt, eller det å leve i den kulturen. Helt i motsetning så har du måttet bli helt forvandlet i hvordan du tenker og møter verden. Og så når vi kommer til dagens kapittel i 13, så skifter vi fokus fra det indre karakteren ut med at hvordan vi møter samfunnet rundt oss. Og det vil si, hva betyr det nå å leve med en forvandlet sin og liv sant, i forhold til en samfunn som på mange måter står i opposisjon til evangeliet og til Jesus alt han har lært de å leve etter. Sant? Fordi du tenker, for de første kristne, okay, de tenker, vi må være ganske radikalt annerledes i hvordan vi lever, ok? Så kanskje zelotene kanskje hadde rett da, fordi de var ganske radikalt i hvordan de da levde ut det de trodde var det rette ting å gjøre. Kanskje vi må være ganske radikale mot lederne og myndigheter og de som styrer nå, sant? Når de ikke reflekterer Guds verdier sånn vi mener de skulle, da kanskje vi må være ganske radikalt i hvordan vi møter de. Sant? Men har Paulus kapittel 13 i tråd med det Jesus har sagt? Paulus kaller oss til å leve da, i samsvar med lovene og reglene til den som har ledeansvar over oss. Vi leser fra vers 1 og 2 her i kapittel 13. Hva og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg? For det ikke øvrigheten uten av Gud, men det som finnes innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot skal få sin dom. Sånn skal du tenke deg, til og med i et samfunn midt i Romerriket, det i Rome, det myndighetene på mange måter står i opposisjon til evangeliet, disse kristne kalt til som sitt utgangspunkt å leve i samsvar med lovene og reglene som i landene. Og så får de kristne i Roma, det store spørsmålet var kanskje knyttet til skatt. Hvorfor skulle vi betale skatt til en myndighet som da tar den penger, og så bruker den penger til å betale soldatene bort i Jerusalem for å opprettholde den makten over Guds folk? Går dette opp? Skulle vi ikke reise oss opp og gjøre noe om dette, og begynne å ta grep? Fordi dette kan ikke gi mening. Men Paulus han slakter sånne tanker. Og han går enda lenger ved å si at hva myndighet? Alle myndigheter som det, de har satt det av Gud, at Gud har faktisk en rolle i å sette alle myndigheter, til og med de som virker som de verste, som står helt imot. Gud står bak det. Og derfor, ved å være lydig mot landets lover, da viser du en lydighet mot Gud. Vi fortsetter her i vers 5 og 7. Derfor det nødvendig å underordne seg. Ikke bare frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere jo også skatt, for de Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem. Skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til den som bør æres. Så dette da vår utgangspunkt som kristne. Følg lovene, det du bør. Betal skatten din. Ikke prøv å jukse, men betal det til og med hvis du synes det litt urettferdig. Du betaler. Du viser ære til de myndighetene som over deg, fordi dette i sin tur gir ære til Gud. Sånn? Og det er kanskje enkelt nok å si når vi lever i et land, det er på mange måter. Vi har en velfungerende demokratiske regjering som opprettholder verdier som frihet og en sånn fredelig sameksistens har. Men okay, hva skjer da når myndighetens handlinger så onde og undertrykkende at det blir umulig å leve som kristne og følge deres ledelse og lovene. Sant? Dette var en sak som var veldig aktuelt for disse første kristne. Og det ble bare være og være for de etter den tidspunkt. Det var en tidlig kristen leder som hette Tertullian. Han, sant, rundt året 200. Han reflekterte over dette og over kapittel 13 her, og han kom med 5 punkter for å gi oss veiledning, gi kristen veiledning og kristiske leve i forhold til dette. Han sier nummer 1, vi skal være lojale borgere som ære keisen og be for ham i hans rolle. Nummer 2, stans rolle å opprettholde orden gjennom svaret, som et nødvendig middel for å begrense ondskap. Vi skal forstå at han er satt i en myndighetsposisjon av Gud, og motsette seg myndighetene er det samme som å motsette seg Guds egen ordning. Og så, selv om punkt 3 er utgangspunkt, finnes det en tidlig grense når det gjelder tilbedelse, som for eksempel påbud om å tilbyde keiseren, eller offre til hedenske guder. Men nummer 5, selv under forfølgelse, bør vi ikke gjøre voldelig opprør. Og dette leder til kanskje totalien den sitat som han er mest kjent for, at blodet fra martyrene er kirkenes såkorn. Til og med de som offer livet, Gud bruker det da for den såkorn for å vokse hans kirke fram. Så i dette her, selv om ja, vi skal leve i samfunn med myndigheter og lovene og følge det i det landet vi bor i, betyr det ikke alltid at det er en sånn blind lidighet til alt. Fordi Paulus også nevner her at myndighet har en rolle, og i den rollen det er å fremme, ikke sant, fremme god oppførsel og straffe ondskap. Tilbake i vers 3 har han sagt, for de som styrer er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for det som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den, for den er Guds tjener til gang for deg. Sant? Så myndigheten har en mandat til å gjøre det som er godt, og det som går utover dette mandatet, og spesielt når det pålegger en sånn ulydighet mot Gud, da har kristne en høye autoritet som vi må forholde oss til. Og dette er noe vi ser en liten glimt av i apostels gjerninger, når apostlene blir bedt av de ledere til å ikke forkynne mer om Jesu navn. Men da svarer Peter til dem, han sier, jeg skal lide Gud mer enn menneske. Så det kommer et punkt hvor vi kan ikke alltid, hvis det da krysser en grense over det Gud har kalt oss til, hvordan han har kalt oss til å leve, da blir det en skille. Så vårt ansvar for myndigheter, de har disse grenser, når det er en sånn direkte opposisjon til Guds ord. Så hvis vi skal oppsummere dette her, da kan vi si det sånn, at å underordne myndigheter, det inkluderer stand å betale skatt. Det er å respektere orden i samfunnet rundt oss. Vi skal ikke være den som lever i opprør og en skeptisk til myndigheter og alltid stå imot. Men vi skal være folk som faktisk søker å jobbe for fred i samfunnet rundt oss. Men på andre siden, det ikke betyr at vi skal gå i noen moralske kompromisser i dette her. Vi må alltid holde oss til Guds ord først og fremst. Vi skal ikke holde på med tilbedelse av staten, og jeg tror det er ikke så mye fare for det i vårt samfunn, som kanskje det var i Romerike. Men vi skal ikke være taus i møte med ondskap i samfunnet rundt oss, og vi skal aldri gi opp vår lojaliteten først og fremst til Jesus så, som vår overordnede myndighet. Men ja, av disse ting her, det er kanskje denne tredje punkt. Jeg tror det er viktig å bare snakke litt mer om. For det er her at det kan begynne å faktisk koste oss å stå opp for det som er godt og sant og rett. Og dette var et nøkkelbudskap til Dietrich Bonhoeffer. Han var en kristen leder i Tyskland under den fremveksten av det nazipartiet i 30-tallet og inn til 40-tallet, sant? Og han så at det var mange Mange folk rundt i Tyskland, de var bare stille. Og spesielt mange kristne ledere, og disse kristne ledere brukte romene 13 for å forsvare dette. Nei, her må vi stole på ledende og myndigheter i dette her. Men Bonhoeffer, han innser at faktisk i sånne situasjon møter vi så sterk ondskap, at da ikke handler selv i en sånn situasjon, det i seg selv er en form av ondskap. Å ti stille og la ondskap regjere, det er ondskap i seg selv, sier han. Sant? Og så får Bonhoeffer å stå opp mot den ondskapen, og bruke hans stemme og prøve å gjøre det han kunne for å stå imot dette her. Til slutt, det faktisk koster livet hans. Sant? Og det er en mulighet for oss også, at det kan koste oss. Kanskje ikke på den nivå her i Norge, men sant, i et samfunn som beveger seg vekk mer og mer fra kanskje noe de tradisjonelle kristne verdier som de har hatt i mange hundre år, og den bevegelse vi ser vekk ifra det, disse siste 50, 30, 10 år, sant? Det setter oss i en situasjon hvor vi må kanskje sette oss i en posisjon som blir litt ubehagelig, og faktisk kommer til å koste oss noe, til å stå opp for det som er godt, og sant og rett. Og det er, ja, det er, jeg tror, mange eksempler av dette rundt i samfunnet i dag. Men ok, vi tar et eksempel her. Sånn, når vi ser politiske ledere her i Norge feire med kage etter båtgrense blir flyttet fra uke 12 til uke 18, sant? Det bør gjøre noe med oss. Og gjøre noe med det, det driver oss til å gjøre noe handling på dette, og ikke ti stille. Og den handling, ok, det skal ikke være noe fysisk vold. Det er ikke, vi ikke går rundt som noen har gjort, og begynner å bombe abortklinikk, eller voldelig ut mot politikere. Det er ikke svaret. Men vi må be, og vi må gjøre det vi kan innenfor lovlige rammer for å endre meninger i samfunn og støtte politisk de representanter som står imot sånne ting, disse lovene. Og ja, vi vil ikke være alle engasjert på det samme måte i hver eneste sak som må tas opp, men sant, vi skal bruke stemmeretten vår og muligheten til å bruke vår stemme til å si det vi mener, og gjøre det vi kan for å få fram Guds verdier. Det som er godt og rett og sant. Men jeg forstår at dette står med kanskje føles litt i en spagat her, fordi St. Paulus i St. kapittel 12, han har kalt oss til, ok, leve i fred med alle mennesker. Vi må gjøre det så godt vi kan, leve i fred, men samtidig, han har nettopp kalt oss også til å stå imot alle ondskap i verden, og kjempe for rettferdighet. Men det ofte kan møte motstand og skape uro. Og så, sant, i sånne saker trenger vi mye visdom og bønn i da, hvordan vi skal møte og engasjere oss i sånne saker, om sånne spørsmål som går rundt i samfunn, når vi snakker om et tidlig ondskap, hvor ting er ikke her i denne landet som Gud ønsker, som er godt og rett og sant. Men vi må ha visdom og mye bønn når vi møter disse ting. Men det vi kan ikke gjøre er å bare holde oss stille i båten. Yes, vi beveger oss til den andre del av kapittel 13 her. Paulus sier fra vers 8, «Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære. Og hvilken som helst annen bud, de sammenfattes i dette ordet, du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.» Så det Paulus sier her, at da, i alt vi gjør da, og i alt vi gjør i når vi møter samfunnet og folk rundt oss, at det først og fremst over alt annet skal den kjennetegnet av hvem vi var kjærligheten. I dette radikalt nye liv, at vi nå har frelst av nåde ikledd med Kristus, fullt med det hellige ånd, av kjærligheten til vår neste, det som skulle skille oss ut over alt annet. Ja, vi skal betale skatten. Ja, vi skal søke fred i samfunnet rundt oss. Ja, vi skal konfrontere ondskap når det nødvendig. Men over alt annet skal vi være mennesker som viser kjærlighet, som kjent for den måte vi viser kjærlighet. Det det Paulus kaller oss til. Det det Jesus kaller oss til. Ok, hvis vi da kjapt går tilbake da til zelotene. De zelotene, de holder på i Jerusalem i den første 100-årstallet. Og så, det var i, ja, året 66 etter Kristus. Kanskje ikke lenge etter Paulus hadde skrevet romerbrevet. Zelotene gjør en opprør i Jerusalem, og de faktisk klart å drive ut romere ut av Jerusalem. Og du kunne tenke, ok, kanskje dette var det som måtte til, faktisk. Kanskje det Gud vil. Fordi nå har romere ut av Jerusalem. Kanskje Gud faktisk på siden her med disse folk som har tok skikkelig grep her. Men det var kortvarig. Fordi det var bare 4 år senere, når romere slo tilbake. De kom med full styrke inn i Jerusalem, og de drepte tusenvis av jødiske folk, og de ødelagt totalt byen der i Jerusalem, inkludert tempelet, som ble aldri bygd opp igjen. Sant, den voldelige opprør, det var ikke den måten Guds rike skulle spre seg i verden på. I stedet, som vi har sett, vokste kjøkken faktisk fram gjennom lidelse og forfølgelse som førte til martyrdøden for mange kristne. Og så i tillegg ble faktisk kristne kjent i hele Romerriket for sine handlinger av barmhjertighet. Under den lidelse og forfølgelse ble de kjent for deres barmhjertighet. Sant? I den romerske kultur var det vanlig praksis. Hvis du fikk en unge, og for et eller annet årsak du ikke hadde lyst på den unge, helt ok og akseptert praksis, og gå sette din baby ut i gata, ut på søppelhaugen, og så la dyrene, eller hva som helst, ta liv av den unge. Men de tidlige kristne, etter hvert, de sier, nei, vi kan ikke akseptere det, eller vi vil ikke holde til den. Det, ser vi om kulturen, det helt greit. Nei, vi vet det noe annet at vi må holde oss til her. Og så de gikk, og når de fant sånne babyer, de tok de inn i heimen. Og så de oppdraget de unge som sine egne. Selv om de var allerede, sant, sikkert blant de fattige folk i samfunnet, og mest marginalisert folk, at sant, de var villige til å, ok, vi må ta grep her. De tok inn disse unge, disse barn de fant. De forstod at de må ta Jesus ord på alvor og ta seg av de fredeløse. Og på samme måte, under Romerriket og når pest brøt ut det, var det ofte de kristne som tok seg av de syke. Sant? De som hadde ofte, de ble også bare satt ut i gatene. De som ble så syke at, ok, vi vil bare ha dem ut til huset. Så de bare satt ut og la dem til å dø. Og så kristne kom. Og hjelpte de, selv om det var stor risiko for seg selv, sant? At de også kunne bli smittet og død om det skjedde med en god del, men de forstod at vi må ta ansvar her. Når andre flyttet ut av disse byene når pest brøt ut, de var igjen det og hjelpte de som trengte hjelp. Og når folk døde og bare lå i havnet ute i gatene, faktisk tok de kristne samlet opp, og de ga dem en varig begravelse. Og det kom et punkt når en av keiserne i år 360, en som heter Julian, han sa dette faktisk. De kristne støtte ikke bare sin egne fattige, men også våre. Alle kan se at vårt folk mangler hjelp fra oss. Sant? De ble kjent for dette her, og så snart etablerte de kristne noen av de første sykehusene og barnehjemmene, og det hadde en merkbar effekt på veksten på den tidlige kirken, når folk så, og har det noe godt, har det noe annet som var attraktiv, selv om det koster. Elsk de neste som deg selv. Sant? Det er en enkel, ekstremt enkelt budskap, men det har så enorm konsekvenser egentlig for oss som kristne, som etterfølger av Jesus. Fordi det betyr at vi må alltid være oppmerksom på det som skjer rundt oss. Hvem er det rundt meg som er i nød? Hvem er det som jeg kan hjelpe? Og det kan være så enkelt som å klippe nabo sine plen når de har reist på ferie. Og du ser, det er vokst litt ekstra her. Det kan også se noe rundt som har litt tøffe hjemme, og så du går på besøk. Du lager en måltid til dem. Det er ikke vanskelige ting. Jeg husker, det var en gang jeg hadde en tale om en litt likt tema om dette. Jeg elsker de neste. 3-4 år siden her. Og så etter den talen var jeg på vei hjem i bilen. Kjørte her nede. Ned og så, ja, langs veien der. Så ut forbi Eikere står en dame og vinkte meg inn på siden av veien. Dette var litt spesielt. Dette har jeg ikke vært borte i. Dette skjer ikke noe. Og så hun vinkte meg inn, og hun sa til meg, ja, hvor skal du? Jeg må til Sandnes. Jeg mistet toget. Skal du til Sandnes? Og så uten å tenke, jeg bare sa, nei, jeg bor bare her på Kåsen, dessverre. Jeg kjørte videre. Og så jeg kom hjem, og jeg tror det tok meg en halv time før jeg forstod hva har skjedd her. Nei, Gud har faktisk lagt i fanget mitt. Det er en mulighet om det jeg hadde nettopp talt om, og elsker det neste. Og så, mine øyne var ikke åpne. Jeg var helt sånn, jeg var fokusert, jeg skal hjem og spise restepizza. Det er det jeg gjør etter Guds tjeneste. Så den muligheten, som Gud la i fanget rett forbi meg. Og jeg tror faktisk i noe, vi må jobbe litt ekstra hardt av og til for å skru på disse øynene. Neste kjærlighetsøyne. Fordi jeg tror vi kan tenke at vi lever i et samfunn, og vi betaler ganske mye skatt, så da skulle myndighetene ta seg av de som er i nød. Og så vi kan se på rundt oss, og spesielt her på Bryne, folk har det godt, tror jeg. Folk har det de trenger. Vi går ikke forbi folk som tygger på gata. Vi møter ikke folk som sliter med rus og sånne ting. Når vi ser det ikke i hverdagen, vi kan bare innstille oss, folk, jeg tror jeg har det ganske godt. Jeg trenger ikke å blande meg inn i ting. Men sannheten er for oss, dette er vel så mye mulighet til å vise neste kjærlighet her på Bryne som det er hvor som helst i verden. Hvis vi har øyne åpne for det. Og så Paulus, han fortsetter sånn at vi som kristne må våkne opp. Vi må våkne opp og vi må leve ut evangeliet. Vi må leve ut den radikale nye liv til folk rundt oss. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. At timen er inne. Da vi må våkne opp av søvnen. For frelsen er oss nærmere nå enn det var da vi kom til troen. Det lir med natten. Det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lystens, lysets våpen. Lysets våpen, Jesus sine kjærlighet, det er det som vi må leve i. Våkne opp. Se rundt oss. Hvem trenger oss? Hvem denne vegen trenger Jesus gjennom deg? Hvem trenger en opplevelse at noen bryr seg? Hvem trenger at noen ser meg? Hvem trenger deg til å komme med det vi har fått, den kjærlighet vi har erfart fra Jesus? Hvem kan vi gi det videre til? Det er ekstremt med muligheter rundt oss, hvis vi er villige til å åpne øynene. Men det kan være ubehagelig. Det kan sette oss litt utenfor boks med liga. Men det det vi kalt det som kristne. Det en del av denne pakken. Det ikke bare å tro, men det å bli forvandlet. Og så leve et nytt liv. Og la den lyset skinne fram. Jeg skal invitere Harald komme fram litt og spille litt, fordi det godt å bare bruke litt tid før vi bare hopper rett inn i lovsang. Ta det en spørsmål. Hvem trenger Jesus gjennom meg denne uke? Kanskje du vet, kanskje når du lukker øynene og spør Gud den spørsmål. Du får et navn, du får et ansikt med en gang. Kanskje ikke. Og hvis ikke, bare lev frem. Gud, åpne mine øyne denne veken til å se den personen som trenger Jesus gjennom meg. Jeg bare ber, og så har jeg et par minutter bare for å ha det stille og la det frem på Gud. Gud, vi takker deg at du er med oss. Takk at vi har frelse i ditt navn. Takker deg at vi ikke alene, men vi er kledd i Jesus, fullt med din ånd, for å kunne leve dette nytt og forvandlet liv. Gud, jeg bare ber at du da leder oss nå, snakker til oss. Gi oss øre for å høre, øyne for å se det du vil si til oss nå. Om det er en person, om det er en handling, om det er noe vi må gjøre for å kunne vise frem den kjærligheten som du har vist oss, som verden rundt oss, som samfunnet rundt oss, som Bryne trenger. Skulle vi bare gi dette til deg, be du med oss i din oppgave til å leve i dagens liv.